Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною у студії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Добрий день.
Доброго дня.
Дмитро Кулеба. Роботу в Міністерстві закордонних справ розпочав у 2003 році. У 2013-му пішов із державної служби. Повернувся в МЗС на посаду посла з особливих доручень після Революції Гідності. Працював постійним представником України в Раді Європи. Потім віце-прем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. З березня 2020 року міністр закордонних справ України.
Ми зустрічаємося з вами у переддень саміту «Кримська платформа». Вже маємо інформацію про те, що підтверджено участь 44 офіційних делегацій, серед них 9 лідерів держав, прем'єр-міністри, 2 лідери парламентів. З одного боку, це дуже високий представницький рівень, з іншого боку, опоненти вам скажуть, а країни, тут, які представлені президентами, не такі-то вже й великі.
У мене немає з приводу цього жодних якихось страхів чи невдоволення. Тому що, по-перше, у нас є така категорія в міжнародних відносин – глава держави та або уряду. І в деяких країнах глава уряду саме має ключові повноваження. Тому їх треба об'єднувати. І таких не 9, а 14. Прем'єр-міністри, президенти. По-друге, незалежно від того, на якому рівні представлена країна, принципово важливо, що країна є і бере на себе певні зобов'язання. Немає жодної різниці між вагою зобов'язання, взятого на саміті президентом, або міністром закордонних справ. Тому що всі вони є главами делегацій держав. Вони там не в особистій якості. Кримська платформа зібрала багато учасників. Це всі важливі для нас учасники. І всі вони є рівнозначними з точки зору подальшої роботи на Кримській платформі. І сенс Кримської платформи саме в тому, що використовуючи механізм, будуть ухвалюватися рішення, необхідні для збільшення тиску на Росію як державу-агресора і кінцеву деокупацію півострова.
Президент Зеленський в інтерв'ю кримським журналістам, яке вийшло 19 серпня, заявив ось що.
На що повинна звернути увагу, перш за все, Кримська платформа? Актуалізувати, загострити кожне болюче питання на рівні не тільки українського суспільства, знизів, це наше питання, і треба його виводити на європейський рівень, на рівень Сполучених Штатів, до Росії дзвонити і казати.
Ну от актуалізуєте, загострите, а що далі, як Росія в глухому куті?
Нічого, ми виведемо Росію з глухого кута і з Криму. Це ж політика, це є два вибори завжди в політиці. Або ти сидиш, нічого не робиш, чекаєш, поки півень свисне, або ти усіляко допомагаєш півню свиснути. От і все. Це стратегія, перевірена історією. Час від часу в історії одні країни захоплювали території інших держав, але коли ти маєш системну роботу ключових гравців, спрямовану на одну конкретну ціль – звільнити окуповану територію, то зрештою це дасть свій результат. Я розумію зараз ці розмови, а що, а як конкретно. Це все дуже важливо, дуже релевантно, але для того, щоб з'явилися якісь конкретні дії, потрібно мати тих, хто ці дії робитиме, і друге, механізм, в рамках якого вони ці дії робитимуть.
Хто це робитиме?
Це робитимуть ті 44 суб'єкти держави, міжнародні організації, Європейський Союз, які створять це ядро Кримської платформи. Потім Кримська платформа буде здобувати нових учасників, тому що Кримська декларація буде відкритим документом, до неї можна буде приєднуватися. В кожній з цих країн буде задіяно три рівні – уряди, парламенти, експертне товариство. Ось всі ці суб'єкти, у загальному їхню назву, і будуть пропонувати ухвалювати та реалізовувати конкретні кроки, спрямовані на деокупацію Криму.
А де гарантія, що вони це будуть робити? От зібрались, вони поговорили, декларацію ухвалили. А далі? От, наприклад, в мережі Телеграм запитують у нас колеги, де гарантія, що Кримська платформа буде ефективніша, ніж саміт нормандського формату, або чи вона має реальні шанси на реалізацію своїх задач, запитує Андрій Бойда з Франківська.
В житті людини гарантії 100% є лише у Господа Бога. І все інше – це результат системної роботи. І я можу обіцяти, що ми разом з партнерами будемо системно працювати над тим, щоб платформа була ефективною. І той факт, що 44 учасники буде на саміті, підтверджує, що є з ким працювати. І той факт, що у нас буде змістовна Кримська декларація, підтверджує, що ці учасники готові брати на себе зобов'язання вживати конкретні кроки.
Вже проєкт декларації готовий?
Проєкт декларації готовий на 99%. Я не маю сумнівів, що він буде готовий на 100%, буде ухвалений.
Ви говорите, що буде працювати весь час і на рівні експертів, і на рівні парламентів. Разом з тим, ваша заступниця Імене Джапар сказала про те, що утримувати і проводити заходи подібні щорічно можливості немає. Будете думати, як куди паркувати Кримську платформу, що це буде пізніше?
Я думаю, що цю позицію Еміне трохи, вона пролунала поза ширшим контекстом. Я хочу дуже чітко сказати дві речі. Перше, Україна завжди знаходитиме гроші, людей і політичну волю для того, щоб працювати над деокупацією своєї території. Друге, ми ніде не будемо паркувати Кримську платформу, тому що це самодостатній механізм, але ми безумовно будемо працювати над синергією Кримської платформи з іншими міжнародними форматами, зокрема з Організацією Об'єднаних Націй. Ви знаєте, що щороку на Генасамблеї ООН ухвалює відповідну резолюцію, присвячену Криму. Тобто це ми знайдемо формати взаємодії, формати синергії із ООН, із НАТО, із Радою Європи, із ОБСЄ.
Президент Зеленський говорив про те, що на сьогодні, окрім прямих переговорів з президентом Росії щодо кримських ув'язнених, він не бачить іншого виходу. Як ви бачите, що можна напрацювати під час Кримської платформи стосовно цього?
Питання захисту прав людини в Криму є одним з найболючіших, тому що коли Росія впадає в стан роздратування, вона, знаєте, що називається, зриває свою злість на людях. І починаються обшуки, це потрібно зрозуміти. Але ми будемо однозначно посилювати саме цей напрям, захист прав людини. Нам потрібно дуже багато різних інструментів, в тому числі тихої дипломатії з Російською Федерацією. Ми маємо всі з вами знати, що Росія робила все протягом останнього там року, щоб Кримська платформа не відбулася. Вони бачать в цій ініціативі реальну загрозу своєму пануванню в Криму. І їх бентежить не лише сам факт проведення саміту, який повертає дуже сильно і помітно Крим на міжнародний порядок денний, але і подальша робота, тому що це Кримської платформи, тому що це вони бояться саме якихось системних послідовних дій. Їхня стратегія в тому, щоб про Крим всі забули і сприйняли їхню окупацію як доконаний факт. Кримська платформа цю стратегію нівелює. Тому, безумовно, в Росії багато емоцій. Мій колега, російський міністр, вже дуже яскраво висловився, назвав Кримську платформу шабашем. І на цих емоціях вони, безумовно, будуть вдаватися до репресій. Але ми будемо працювати з партнерами для того, щоб все-таки знайти інструменти захисту прав людини на окупованому півострові.
Ну от, вони цього тижня затримали 5 кримських татар, тобто в списку політв'язнів ще було, і так і не вдалося звільнити жодного з фігурантів справи Хізбут-Тахрір, як ви знаєте. Ну, от, все-таки, я розумію, що це буде обговорюватися, але, зважаючи на те, що президент Зеленський говорить, що питання звільнення можливо обговорювати лише з президентом Путіним, то як от це корелюється?
Тому я і сказав вам, що нам потрібно якомога більше інструментів роботи в цій сфері. Для поєднуючи тиск і діалог, можна досягнути результату. Коли ти говориш з Путіним і з Росією загалом, там не можна досягати результатів виключно за рахунок того, що у тебе є на руках один козир або один важіль. Ти маєш скласти певну комбінацію. І Кримська платформа допоможе нам саме в цьому складати такі комбінації, за яких Росія йтиме на поступки.
Чи можна очікувати найближчим часом якихось переговорів Володимира Зеленського і Володимира Путіна?
Ми зацікавлені в цій розмові, і ви знаєте ініціативу президента Зеленського провести такий саміт. Але поки що ми не бачимо готовності з російського боку до проведення цієї зустрічі. І зараз на порядку денному є багато інших критичних питань. Я думаю, що зараз з осіннього сезону ми активно повернемося до спроб організувати саміт, насамперед саміт Нормандської четвірки. Це є ключова задача. Але тут, очевидно, треба буде чекати обрання нового німецького уряду і нового канцлера. Це задача номер один. Якщо саміт нормандський не спрацьовує, тоді треба йти на шукати можливість двостороннього саміту. Це теж ті варіації, які є в розпорядженні дипломатії.
Візит канцлера поки що Німеччини Ангели Меркель до Російської Федерації напередодні візиту до України, і багато розмов, опозиція говорить про те, що зливають Україну, канцлер їде вирішувати там свої питання. Що ви очікуєте від візиту Ангели Меркель в Україну?
Ангела Меркель робить, по суті, прощальне турне низкою країн, які були особливо важливі для її зовнішньої політики. В цьому списку є Україна. Я не бачу абсолютно проблеми, приїде вона в Київ до Москви чи після Москви. З точки зору реальної політики це не впливає на зміст і якість переговорів. Ми готуємося до перемовин з пані Меркель, а ми маємо розуміти, що трошки більше, ніж через місяць, в Німеччині буде новий уряд і новий канцлер. І я думаю, що пані Меркель буде дуже стримана в готовності брати якісь на себе додаткові зобов'язання. Але ми, безумовно, будемо порушувати всі питання, які становлять інтерес для України, як нормандський формат, як «Північний потік-2», як розвиток торгівлі між нашими країнами.
Деякі російські експерти і проросійські експерти в Україні пишуть про те, що, мовляв, Ангела Меркель буде вимагати знову введення в законодавство України формули Штайнмайєра.
Президентом України можна домовлятися, але він ніколи не йде на зустріч, якщо від нього щось вимагають. Тому я виключаю можливість, що канцлер вимагатиме щось від України. Вона достатньо добре знає вже президента і України, і позицію нашої держави.
Що вона може пропонувати, зважаючи на те, що перед цим відвідує Москву?
Я виключаю ситуацію, за якої пані Меркель про щось домовиться з Путіним, а потім приїде презентувати цю домовленість в Київ. Це все здогадки експертів українського Фейсбуку, телеграм-каналів та інших соцмереж.
Що ви готуєте на переговори? Які теми для вас важливі зараз?
Ми готуємо наступні теми. Нормандський формат, Північний потік-2, європейська, євроатлантична інтеграція України.
Стосовно Північного потоку-2, то це будуть питання коштів, виплат, чого саме?
Це буде питання безпеки. В спільній заяві німецько-американській, присвяченій Північному потоку-2, ми не побачили достатньо чітких і зрозумілих формулювань стосовно того, як можна усунути ризики, створені для української безпеки, для безпеки української держави загалом, запуском Північного потоку-2, якщо такий запуск такий відбудеться. Ми хочемо більш конкретно про це говорити.
Ангела Меркель прилітає до України 22 числа, а саміт Кримської платформи 23-го. І знову ж таки, як ви кажете, фейсбучні експерти почали говорити про те, що от вона ігнорує саміт Кримської платформи. На Кримській платформі Німеччина, якщо я не помиляюся, буде представлена міністром закордонних справ, так? А чому так сталося? Чи це от
я думаю, графіки? Про це треба запитати Ангелу Меркель.
Добре, але, як ми знаємо, Ангела Меркель, їй став близьким Донбас, вона приймається зоною навколо лінії розмежування, вона добре знає цю територію. Як ви бачите оцю частину переговорів, зважаючи на те, що залишає бажати кращу ситуацію з перемир'ям, бо і гинуть цивільні?
Нормандський формат потребує нового імпульсу. Тобто те, як він працює зараз, він здатен утримувати ситуацію більш-менш в тому стані, в якому вона перебуває. Але Україні цього замало. Нам потрібно рухатися вперед. Припинити обстріли, припинити загибель українських військових та цивільних громадян. Деокупувати наші території, змусити Росію вийти з Донбасу. Все це можна робити в нормандському форматі, але потрібна інша інший, скажімо так, рівень активності і от тих самих славнозвісних комбінацій, до яких ми з вами вже зверталися. Тому, але знову ж таки, при всій повазі ми розуміємо, що пані Меркель усвідомлює, що через півтора місяці вона не буде канцлером Німеччини. І, відповідно, вона не може брати зараз якісь зобов'язання, які ляжуть на вже наступний уряд. Ми цінуємо її, ми хочемо відвертої змістовної розмови з нею. Зазвичай під час завершення каденції політики дозволяють собі говорити більше, ніж всередині свого правління. Тому це буде однозначно корисна розмова, корисні переговори.
До речі, повертаючись до саміту Кримської платформи, ще одна тема – це флот і безпека в Чорноморському регіоні. Росія нарощує там свої сили. З іншого боку, президент Зеленський сказав, що завдання України до 35-го року побудувати український флот справжній. Там є цілі на до 24-го року і до 35-го року. Як ця тема буде обговорюватися на саміті?
Крим і Чорне та Азовське моря, вони абсолютно невід'ємні. Це все одна тема. Неможливо говорити про Чорне море, оминаючи Крим. Неможливо говорити про Крим, оминаючи Чорне море і Азовське. Тому тема моря Чорноморської безпеки пронизує всі теми, які ми обговорюватимемо на Кримській платформі. Для президента відродження українського флоту є абсолютним пріоритетом. Він налаштовує і Міністерство оборони, і Міністерство закордонних справ на максимальну результативну роботу з метою залучення зовнішніх ресурсів і партнерської допомоги на відбудову українського флоту. Ми над цим, надзвичайно, активно працюємо. І можу теж трошки привідкрити лаштунки і сказати, що ця тема буде на порядку денному зустрічі візиту президента України до Сполучених Штатів Америки.
Якщо вже почали про візит до Сполучених Штатів Америки, зустріч президента Зеленського з президентом Байденом буде 31 серпня, там трохи перенесена дата, вже заплановано переговори делегації і зустріч віч на віч. Що ще ви можете сказати вже по готовності?
Знаєте, як каже, багато знаєш, розказати нема чого. Тому про все ви дізнаєтеся, нормально там складається візит, гарна буде програма, все буде добре.
Багатослівно.
Прийду, запрошуйте на ефір, прийду після саміту, після візиту, все розкажу.
Багато Фейсбук писав про Ілона Маска Фейсбук, і про Каліфорнію.
Фейсбук, знаєте, як багато пише. Візит в Каліфорнію – це дуже важлива історія. Ще ніколи в історії президент України не літав на Тихоокеанське узбережжя Сполучених Штатів. Хоча саме там зосереджені, ви знаєте, високотехнологічні компанії, IT-сектор, аерокосмічна галузь. А це саме та сфера, де у України є дуже серйозні можливості. Ви знаєте, ну, ми славимося своїм IT-сектором. І тому було ухвалене рішення, що ми летимо туди. Це дуже правильне рішення. Президент відвідає Каліфорнію. Там вже є підтверджена зустріч з керівником одного з супертехнологічних гігантів, славетного на весь світ, продукцією якого ми всі користуємося. І є ще інші зустрічі, які знаходяться в розробці. Але програма президента буде остаточно доступною для публіки після того, як всі ці заходи відбудуться в рамках візиту. Я хочу лише наголосити, що мета візиту на Тихоокеанське узбережжя – саме залучення інвестицій в високотехнологічні сектори української економіки і створення додаткових партнерств з між американським і українським бізнесом.
Ракетне будування, ракетне...
Я сказав, IT і аеро-ракетна галузь – це те, якби що є в серці візиту до Каліфорнії.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Питання внутрішніх реформ. Наскільки вони будуть в цих переговорах із президентом Байденом? Питання і деолігархізації, і судової реформи. Тому що не секрет, раніше вже про це було багато розмов із вашим візаві паном Блінкеном, що внутрішні реформи так само важливі. До речі, стосовно Кримської платформи, німецькі експерти так само кажуть, що Україна мала би показувати більше поступу в внутрішніх реформах, таких як судова, і тоді б і Кримська платформа заграла інакше.
Це цинізм і лицемірство, яке не прикрашає ані німецьких експертів, ані експертів інших країн, коли питання територіальної цілісності прив'язується до питання реформ. Тому я не знаю, на яких експертів ви посилаєтеся, але це люди, яким я готовий в очі сказати, що вони лицеміри.
Ну, наприклад, Сюзан Стюарт з Берлінського фонду «Наука і політика».
От я Сюзан Стюарт готовий це сказати. Тому що є питання цілісності держави, є питання цілісності тіла міжнародного права. І ми стоїмо всі разом, і нас німецькі експерти дуже люблять повчати, як ми всі маємо стояти на захисті принципів та правил. І це окреме питання, яке до реформ не має жодного стосунку. Коли вони починають це все пов'язувати, то це просто або їм нема що сказати, або вони просто лицеміри. Що стосується реформ? Реформи – це святе. Реформи повинні відбуватися, вони повинні поглиблюватися і поширюватися. Ми, безумовно, маємо змінювати країну у власних інтересах. Не заради партнерів, а заради того, щоб наша країна була більш ефективною і більш справедливою для власних громадян. В цьому питанні ми вдячні всім партнерам, які щиро допомагають нам робити ці реформи. Але ті, хто намагаються, от як ви щойно процитували, все прив'язати до реформ, навіть те, що прив'язувати аморально і недопустимо, такі люди не допомагають. Такі люди просто саджають нас на гачок постійного приниження. Ви ніхто, ви нічого не заслуховуєте, бо ви не зробили всі реформи. Кожна країна перебуває постійно в стадії тих чи інших реформ. Кожна. І Франція, і Німеччина, і інші уряди. В деяких європейських країнах уряди відправляють у відставку через відсутність чи невдалість тієї чи іншої реформи. Не треба постійно займатися приниженням України, що ви там щось недореформували. Точніше так, не так. Не треба українцям вестися на тих, хто постійно принижує нас відсутністю реформ. Я ще раз наголошую, реформи – це дуже важливо. Я повністю підтримую всі реформи, корисні для нашої держави.
Тема Афганістану зараз у всіх на слуху. І які наслідки для України та міжнародного тероризму можуть настати у світлі подій в Афганістані, запитує Ростислав Сукешко.
Це я вперше бачу слово «Україна» і «міжнародний тероризм». В одному запитанні. Треба дивитися. Зараз дуже багато поспішних виглядів, поглядів висловлюється. Але я можу сказати одне. З того, що я бачу за цей тиждень, це не той Талібан, який був в 96-му-2001 роках. Ця організація однозначно еволюціонувала, розвинуло своє політичне крило. Тому ми маємо зараз уважно спостерігати за їхніми діями, перш ніж робити швидкі висновки. Але при цьому абсолютно невідкладною задачею є надання права кожному, хто знаходиться на території Афганістану і хоче з нього виїхати, спокійно і безпечно це зробити. Не повинно бути жодних перешкод з боку Талібана для реалізації бажання людини залишити країну. Тому що кожен має свої міркування з точки зору безпеки. В усьому іншому потрібна пауза, щоб зрозуміти, якою буде нова політика Талібану. Тоді можна будувати свою політику стосовно них.
Не можу не запитати долю українців, які зараз перебувають в Афганістані. Їх не так багато, але вони є. Ви вже спілкувалися з одним з співробітників однієї з баз військових, які там працюють, і вони готові виїздити, не готові виїздити, і як їх будуть забирати?
Україна за останні там півтора роки неодноразово показувала, що ми ефективно вміємо вивозити людей, громадян України та дружніх країн з точок небезпеки. І цього разу ми теж були однією з дуже небагатьох держав, в які в найбільш важку ніч з неділі на понеділок підняли літак в повітря з громадянами і полетіли. На той момент фізична здатність відлетіти з Афганістану була у 8 громадян України. Ми їх всіх забрали, посадили на борт. Інші не могли дістатися аеропорту з тих чи інших причин. Зараз ми працюємо над подальшими евакуаціями. Ніхто не кинутий на призволяще, ніхто не забути. Я, користуючись нагодою того, що вас дивиться багато телеглядачів, ще раз закликаю всіх звертатися до посольства України в Таджикистані або до посольства України в Пакистані, залишати свої контактні дані, свої паспортні дані, де ви знаходитеся, якщо ви хочете потрапити на евакуаційний рейс. Ми систематизуємо ці списки і при першій же нагоді орієнтуємо людей, куди, коли їм треба прибути для того, щоб залишити Афганістан. Робота в нас організована дуже чітко і просто. Пріоритет номер один – громадяни України. Умовно кажучи, якщо на борту літака там 180 місць, нам треба вивезти, у нас є 150 громадян України, готових летіти, і 300 іноземців, яких нас просять забрати, ми заберемо 150 громадян України, а на решту 30 місць візьмемо іноземців. Громадяни України – абсолютний пріоритет.
Дякую. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», її провела Інна Кузнецова. Гарного вам свята і на все добре.